کاکنور لەسەرەتا خۆشەتن بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئێمە ئەزانین کەس پێخۆش نییە دوور لە وڵاتی خۆی بژێ، ئەگەر بێت و ئازادی و دیموکراسی لە وڵاتەدا فەرەهەم بێت و بتوانن لە سایەدا بەسەربەستی بژێن و هەر لەبەرەوە ڕوودەکەنە وڵاتانێکی تر. ئێستاکە دیارە لە نۆروێژ هاوڵاتێکی کوردی لا ئێوە ترسی ناردنەوەی بۆ ئیران هەیە. دەکرێت بزانین ئەو ترسە لەبەر چییە؟
گەل سەخت دیگە، یعنی گرتنێکی گەلێک مشکلی زیاد بوو بۆ دخولەقینە و بەڕاستی جیانی منە لە خەتەردا. لە بەرەوەدا ئەو کەسە لە ئیرانیدا بە 15 ساڵ زیندان مەحکوم بیە و پشتی دەرکەتنەوەیژی حەبس ئەبەد دانێدان. لە بەرەوەدا بەڕاستی تەسەکی گەلێک لەسەر جیانی لەسەر ئەگە بزنە ئیرانی، یعنی زندگی و تیر از چه، یعنی تی کشتن یعنی حتی اول لزندگی داده
دیم. البته ایمه باس لکیسی کاک حمید عبدالی پور دکین لسرتا او آیا برگه آسایی هاتو تا نرویج و یا خود بخاچاقی؟
نخی بخاچاقی هاتو، نخی برگه آسایی نه هاتو، بگه برگه خاچاقی رگاه که دو دریج، وقتی که دو دریج، به توس و لازه که دو دریج و به خزه که دو دریج هاتو، نخی برگه آسایی
بس ئێستاکە بۆ ڕێگای پێنادێن لە وڵاتە بژێن
لەبەرەوەی قبولی نەدوانێت، لەبەرەوەی وەک پەنابەری سیاسی نەکۆینە قبول بکەن خەڵکێکی زۆر هەر دوو ڕۆوان وڵات ئەوروپایی دکە ئەوە نەژ هاوێکی هەموو کەسی هاوێکی هەوا حساب بکەن. لەبەرەوەی گەلێک کەس هاتنە ئەوان وڵاتانە وەکی وڵات ئەوروپایی سکۆندنەوەی کو ئەو مشکلە بۆ نەبوون ئەمە ڕاستی بوو وانە هاتیە بۆ هەموو کەسی هاوێکی حساب بکەن ئەوان جوێکی وان کەسە حساب بکەنە نەکۆیە مۆکە پەنابەری ڕێگە، یعنی دەخوازی وری قبول نەکەنە وەک
هەرووکو خود باست کرد ئەم کەسە ژیانی لە مەترسیدایە لەوانێ لە ئیران زندانی بکەن لە سێدارێ بدەن. ئایا دادگا و شتانە لەبەر چاو نەگردووە؟
دادگاهی دا لێرە ڕۆژە 11 و 12 هەیوێ سە ڕۆژە دادگاهەوی هەبوو دێوی قسەکیە چەندین کەس وەک شاهد لێرە لە دەرەوەی وڵات شەهادەتی دانە سەر قسە کێنە بمدرك مدارك تحويلي سفارات النرويجي بالسهران دانا بحزوه سفيده بجد دورجاي هاتي قصاكي، يعني مدارك اصلي بمهر وروجا خدا تحويلي سفارات النرويجي دانا سفارات دا جل دورجاي سفيد بخط قصاكي بلي مدارك كيهانكي اولي را او كسان ايهان بزندان ابدا. بس پولیسی لیره اینا سکنه حتی کنید دادگاه هیچ جهاب لیره بده بدانی که دادگاه 11 و 12 تو خلاجیه در واقع 3 حفظه حتی 4 حفظه دکشینه مانگه که دادگاه بکنه برسه میده بر پولیس لحان دیتی هستنه 2 حفظه وقت بوی حفظه دادگاه جهیسا نوک جا زمان اینه که دادگاه بکنه جهاب بده او تو سمله او کابره نکاره جهی و دادگاه بسا که این بده دیگون که لبه میکنه ایان در واقعی تو سامنه بسر حرکی رو بوتا گوتی اواب برسمی به بلگل ایان در محکوم به زندان حفظ کنه.
بس پاریزری هەیە بتوانی ئەم بەڵگانە بخەدە بەردەستی دادگا و بەرگری لێ بکات؟
چەندین کەس شاهدی هەم بە تەلەفۆنی هەم بە حضوری هاتنە دادگاهی قسە کێنە چالاکی سەرین کەسی ئەو کەسەکی هانەکیە خەتەر مێنێ سەر هەیە و بەلێ شەهادەت هەبوون ئەمە دادگاه بدیاڵە خانەدا و پۆلیسی عەینی لە دادگاه دەستبەسەر کیە لە بەرازی پۆلیسی دەژێ ئەوە ساڵێکی بەلێ نها نەرێنی یعنی مانکی بنە وەرگێتیە و قانونی وڵاتی مەژ ئەوە هەر کەسێ بەسێ و نەرێنی وا بگە دەبێت 15 ڕۆژەدا وڵاتی مەدە بکەوە بکە وەلانێ بگن دیکوتنە
بس ئەم کاران ناشرینانەی یاخود ئەم کردارە تروریستیانەی کە لەلایەن هەندی کەسانی مسلمانەوە ئەنجام نەدرێت تا چەند کاری کردە سەرباری پەنابەری لە وڵاتانە و سەختکردنی یاساکان؟
از بارم جلس تحصیل مافیا خواهری که که جانه دیدان برای دیگه نو نکو از جلس مجا خواهد این نویش که بنتسه که اصابت وقت در کسه با اما جلس تحصیل تحصیل که جلس من فیر نشه لفای جیان و کسا دانیا و حمید عبدالی توجی یکی لوان کسا بباورم بقلاحت من خدای وان که دوی نادرست که دوی تلویسته که دو حالات هایی که نبود نمونه دو حالات دارمه که دو روزه بین کاری که گل خراب که چند کس بسنو بینده کن اونا راستا و خط حسیل خواهد نفعه هنه از دکان بدیم خواهدی سات حسیل خواهد سای که سوان بیره انسان هنه که
کاک انور تو ازانید چندین رخراوی مفکانی مروف هایی آیا بوانه و پیوندی دان کردو و بایی بتوانن بلکت کار آسانی کی بوب کن؟
من لگن رخراوی دیر اخشتیم لگن دو رخراوی دیر ایک دوانا امنیسی انترناسیونال رو ریجی ایک دوانا نو آس ایک دوانا تفایل سروانده که اما اولا جواب آن او که شخص بیدی بخواد گل مقصر بکن شخص بیدی بخواد او اجازه بدن اکرام دخالت پرونده هی بکن میگو که او شخصی جیسی ها دست پولیس تلفون ها ویچ نه نکنه گل مقصر که او اجازه امکانه نه که گل مقصر که اگر اون بخواد بکنن لیوی در بگینین که قصر کن اجازه دیر این کون دخالت هی بکن یعنی هیت آوازی کنه که حوزه و تکی که حوزه بر نکن ادار یکی لوان اندیو سازیه و اکی میگو تو بلوی لوان اونده ها که بسا براسیم که اگر قصر که اما آواز روز داباز حتی شکش نکیه یا اونده هم کنه لعاجی مقامات دولتی و اجازه نداره یا بخواد که امکاری آنها بی آنها و کنه
انور کوهنسال چلکی مافکانی مروف زور سپاس و میدوارین که شی او برادرش هرچی زود چاره سر بیاد.